Дом Дале. Океан песен.
Сэмбэна хундаты боряды фэмин радиогин сасыгчты. Таны анхаарылда ариуханы цаг нэвтрүүлэг ихилдвэ. Нэвтрүүлгийн хөтөлбөрлөгш кяхтын аймгаас гаралтай ариухан Будаева байнав. Ариуханы цаг нэвтрүүлгийн ивент этгэгч Самбуев Виталий Дугарович. Хизаарламал хариуцлагтай компани Кяхтын хүдөө ачхын үйлдвэрл. За эхлэе. Нэвтрүүлгийн мөнөөдрийн нэвтрүүлгийн айлчт бол Монгол улсын хөгжмийн зохиолч, хөгжимчин, продюсер Алтан Ураг хамтлагийн ахлагч Эрдэнбат Баатар. Зум продакшны дуучин Наран Дулам Алтан Цэцэг. Одоо ингээд би Монгол улс руу залгана. Энэ хоёр хүнтэй шууд залгаж ийж, шууд эфир болно. За, залгачихъя. Байна уу?
Байна уу?
Аа, байна уу? Сайн байна уу? Өдрийн мэнд. Эрдэнбат ха.
Сайн уу, ариу ха.
Нарагч.
Аа,
сайхан хаварч байна уу?
Сайхан
урчж байна уу? Таны ажил уран бүтээл өндөр үү?
Хоёрын ажил сайн, хоёулаа сайн. Уран бүтээлүүдээ хийгээл байж байна. Улаанбаатарт 20-тай болохоор гэрээсээ ажиллая гээл байж байна.
Аа, тийш тэ нэрэ 20 болж байгаа шүү дээ, коронавирус гэдэг.
Тий.
Аа, яана.
Тий.
Вакцины хийлгсэн үү?
Хэлсэн.
Аа, болж тээ. Одоо
тэг.
Аа, та хийгээгүй. Аа, за. Хийлгүүлээрээ. Сайн болно.
За.
Сайн болно. Монгол минь маш сайн болно. Бүх юм нөгөө муу коронавирус алга болно. Итгэж байна. Аха.
За.
За, сонсогчдоо та нарыг тантайгаа танилцуулъя. Манай бариа сонсогчдоо. Тэ. Аа. Манай эфирт айлчт бол Монгол улсын хөгжмийн зохиолч, хөгжимчин, продюсер, Алтан Ураг хамтлагийн ахлагч Эрдэнбат Баатар байна.
За, сайн байна.
Сайн байна. Дахиад тэгээд шоу дахиад нэг айлчин байна. Зум продакшны дуучин Наран Дулам Алтан Цэцэг гэдэг дуучин байна.
Сайн байна. Брэд Фэмиг сонсож байгаа та бүхэнтэй өдрийн мэнд хүргэе.
Баярлаа. Манай сонсогчид баярлж ирсэн баха да. За. За, хамгийн ихэнд ахч хоёроо таны бүтээлээсээ гээд тавьчихъя тий. Тэхүү эхлээд. Тэгээ сонсогчдоо гээд таныг үзүүлээд эхлээд тэгээд дараа бүгдээрээ хамт сайхан гоё ярья за. Одоо эхлээд бүтээл юунд тавьмаар байна? Эрдэнбат Баатар уран бүтээл чинь бүтээл бол боржигны бортал гэд тавьмаар байна те. Тэгээд дараагийн бүтээл бол шууд Наран Дулам дуучны дуулан жаргаарэ гэд бүтээл тавья.
За.
За, Наран Дулаа.
Боржигны бортал.
Дом Дале. Океан песен.
За бүгдээрээ сайхан гоё бүтээл сонслоо. Уржигны буртал гээд жарган дуулаарэ гээд бүтээлүүдийг сонслоо. Уран бүтээлчдээ. За, байна уу?
Байна уу?
За, байна уу? Аха. Өнөө сайхан бүтээл сонслоо. Гоё наа. Аха, гч хоёроо.
Аха.
Баярлалаа.
Гоё наа. Аха, гч хоёроо та манай сонсогчд энэ сонссон бүтээл тахыг хурж өгөхөд бид нарт сонсогчд.
За, борчны бортал.
Аха.
Болохоор одоо яруу найрагч Бавуугийн лав өсөрөн гээд гайхалтай цохолч юм. Маш гайхалтай цохол шүлэг байдаг.
Тэгээ
тэр шүлтгийг ер нь бол тэр лав өсөрөнтэй алтуурыг хамтлаг миний хувьд ч гэсэн маш юм татн сайхан харилцаатай байсан хүн. Тэгээд тэр хүнийг одоо хүндэтгэл бол одоо л бо тэнгэрийн оронд явсан.
Тэгээд
тэр хүний энэ гайхалтай борчны бортал гэж шүлгэнд нь зориулсан цохол бүтээл юм байна. Ерөнхийдөө бол яг тэр шүлгийг хөгжмөөр илэрхийлсэн гэсэн үг. Тэгэхээр одоо энэ сонсогч олон маань борчны бортал гэдэг энэ шүлгийг уншаад тэгээд дараа нь энэ хөгжмийг сонсох юм бол бас өөр гоё төсөөл мэдрэмжийг авах боломжтой байна. Тэгэхээр илүү нь одоо юу гэдгийг дэлгэрэнгүй ярихаас илүү тэр шүлгийг олоод нэг уншаарай. Маш сайхан шүлэг байдаг аа. Тэгэхээр тэр шүлгийг уншаад тэгээд дараа нь хөгжмөдөө дахиж сонсож үзвэл их гоё мэдрэмж авна хаа. Тэг би болохоор тэр шүлгийг хөгжмөөр илэрхийлсэн л гэсэн үг юм. Борчны бордол.
Аа, ямар гоё юм. Гоё наа. Шүлгийг сонсох юмсан. Жохон.
Борчны бортал гээд угаасаа интернетээр хайхад байгаад уу. Яруу найрагч нь өөрөө уншсан ч байгаа, бичгээрч байгаа, маш олон хүмүүс уншсан. Одоо л энд бол маш алдартай шүлэг.
Аа.
Тал нот гэхдээгээл одоо бүх амьдрал гэл бүх гэмийг харуулсан гайхалтай шүлэг үү.
Тэгэхээр
тэр шүлгийг бол заавал болж уншаад үзэх хэрэгтэй.
Аа.
Тэгэл яг тэр их хөгжмөр би өөрийнхөө тэр мэдрэмжээр тэр хөгжмөөр л илэрхийлсэн гэсэн үг юм.
Аа, ямар гоё.
Жарган дуулаараа болохоор яг одоо нийт бүх монголчуудаа дэлхийгээр тархан сууд тархаад явцсан эсгээд гургатан бүхэл монголчууд одоо бурайд монгол төв хаалх монгол үүр монгол альмиг туваа гэдэг ч юм уу тий бүхэл монголчуудтай одоо ерөөл өргөж цохосон дуу юм байгаа.
Тэгээд
бүх одоо монголчууд маань энэ дууг сонсож одоо сэтгэл нь тайвширч тэгээд ерөө энэ дууг дагаж дуулж ерөөл хэлжээвэл сайхан юм болоо гэж энэ дуугаа нараада зориулж хийсэн уран бүтээл байгаа. Тэгээ яг дуусан миний зохиосон нь бол тийм. Тэгээ манай нараа бол маш гоё дуулсан. Тэгэхээр одоо манай нараа ярих юм бол бүр гоё ярих байх.
Би ер нь бол нөгөө Монгол дуурхт ингээд эрк ах хэллээ. Бид хоёр анхнаасаа л бид хоёрын санаа бол зөвхөн юм Монголдооч юм уу ингээд уран бүтээл хийхгүй. Мэдээж саяхан хилдгээр дэлхийд даяар тархсан
тий.
Нэг нэг нэ их санаж өгүүлдэг. Би бинийхээ талаар түүхээ судалдаг, мэддэг. Тэр одоо Монгол дуурхтныхаа дууг сонсох дуртай. Тэгээ тэр дуу нь юуны тухай вэ гэдгийг судлах дуртай. Тийм хоёр хүн байна л та. Тэгэхээр тэр одоо дэлхийд даяар тархсан Монгол хүм одоо Монгол дуурхтан болгоны одоо соёл дуу одоо тойл үлгэр бол биднэрт их сонирхолтой хэрнээсээ биднэрийн сэтгэлд их тийм ойрхон одоо хүрхийнсэн гэсэн тэмүүлэлтэй байдаг учраас энэ дууг бол маш их баярлаж одоо маш их тийм гоё мэдрэмжээр гоё сэтгэлээр тэгээ бүр тэр улс дэлхийд даяар тархсан тэр монголчуудыг одоо ингээд төсөөлөөд нүдэндээ төсөөлж хараад тэг дууныхаа үгийг бараг биелж байгаагаар ингээд дуулах бол үнэхээр сайхан байсан.
Аа гоё юм
болохоор тэг үг болгон одоо мөр болгон тэр дундаа үг болгоныг сонсоод үзэх юм бол үнэхээр хизээ нэг цагт сайхан цаг ирэхэд бүх монголчууд буцаад ингээд нэгдсэн тий. Тэгээд 2019 онд би нөгөө халимагт очиж исэн байхгүй юу?
Тийм үү?
Тэгэхэд тийм монголчууд яаж би биенийгээ тэгж таньж тий хараад тэр нэг сэтгэл нь бүр ингээд цаанаасаа ингээд бүр баярлаа, тэврээд уйлаад тийм монголчууд бие бинийгээ харахад л тийм айгүй гоё мэдрэмж төрж байгаа юм чинь бид нар уулзах болгонда ямар гоё байх вэ гэдэг тэр сэтгэл яг энэ дуунд бол бит хоёрын зүгээс бол шингэсэн гэж би бодож байгаа.
Яа.
Тийм учраас ингээд жарах бүр жаргаж дуулсан юм уран бүтээл байгаа.
Тийм гоёасан гоё юм. Яг шингэсэн сэтгэл бүх юмтай орсон байна тий. Гоё наа. Үнэхэр гоё. Бараг хамаг монголчуудын бүх хамаг монголчуудын дуу юм тий. Бох.
Тийм.
А, бориад халмаг тува. Ошо хамбле уур Монгол. Зо.
Тийм.
Тийм бох.
Монгол гэрт амьдэрдэг, цад нутагт амьдэрдэг бүхэл монголчууд яа.
Тийм бох. Тийм тийм. Гоё наа. Баяр хөргий дараагч маш гоё дулсан байна та.
Баярлаа.
Аа. За, гоё.
Яа гоё зохиож өгсөн эргэхта баярлаа гэж би юу хэлээгүй л яваад байгаа.
Тийм үү?
Одоо хэлчихье.
Тэрдэн бат аха танд маш их баярлаа. Ийм гоё бүтээлүүдийг зохиодог бүх дэлхийн монголчуудад ингээд хүргэдэг танд баярлаа гэж хэлмээр байна. Таныг их мэдэн шүү. Аа. За, цааш явах нэ. За, нарагч та на манай сонсогчдод өөртөө хайг хуурж өгөхөд тантай танилцмаар байна. Сонсогчдтай хамт тээ та тэгээд өөртөө хайг хууруд тэгээд ямар та ямар нутгаас гарсан дуучин вэ гэд ямар сураг үйл төгссөн вэ? Хэн багш ин шав бэ гэж та бид нартай хуурж өгөөд.
За. А би бол Монголын баруун хязгаарт байдаг Ховд аймагт төрж өссөн.
Аа, Ховд.
Тий, Ховд аймагын Мянгат сум. Тэгээ Мянгат ястан. Тэгээ манай өвөө уртын дуучин хүн байсан.
Аа,
тэгээ багасаа уртын дуунд дурлаж, шаарлаж, сурж, дуулж өсөөд тэгээд соёл урлагийн их сургуулийг 2007 онд илгэсэн ороод 12 онд Ардын жүжигчин нэргүй багшийн шав болж тэр багшаас уртын дууны яг суур мэдлэг тэгээд уртын дууны ухаан түүх гэх мэдчлээ одоо уртын дуучин хүнд яг байх ёстой тийм суур мэдлэгийг бол багшаас олж авч төгссөн. Тэгээд одоо болохоор РК ахтайгаа Zoom production-тай ажиллаад 3 жил болж байна. Тэгээ миний болоод Эрк Акт2-ийн уран бүтээл бол ерөөхдөө дэлхийн даяар сууршиж байгаа монголчуудад төрөө хэлсэн тэ тэр монголчуудад чиглэсэн. А дээрэс нь хүмүүс яг энэ юм цар тахалтай ч юм уу бидний яг одоо амьдарч байгаа нийгэм маань баг зэргийн стресстэй байгаа ийм нийгэмд хүмүүс яг юу хүсдэг тэр хүсэж байгаа зүйлийг бид хоёр мэдрүүлэхийг зорж байгаа. Тийм учраас хүмүүст одоо тийм амар тайван байдал, сэтгэлийн амар амгаланг багхан ч гэсэн мэдрүүлэхийн тулд ингээд Zoom production-ийн уран бүтээлчид бид нар ингээд ажиллаж байна.
Гоё юм аа. Тэгээ Zoom production тухай өшөө ярина. Тий. Танилцуулна. Аха. Гоё наа. Нэргүй багш дээр тий ажил биш нэргүй багш гэд манай суйстер багш би Монгол улсын ардын жүжигчин их гой мундаг хүн дуучин. За гээд Эрдэнэбат ха.
Оо.
Та өөртөө өшөө юу хуурж манай сонсогчд танилцуулаг хуурах боломжтой юу? Гү.
За өөрийгөө танилц. Аа би Алтай Ургийн амтлахын уусан байгууллаар ахлагчаар байгаад ер нь бол миний хийсэн уран бүтээлүүдийн ихэнх юм л тэгэл дуу хөгжим ихэнх амьдралынхаа ихэнх цаг хугацааг дуу хөгжимтэй өнгөрөөгөл тэгэл Монголынхаа ардын урлагийг л одоо улам хөгжүүлж олон хүмүүс түгээх тэр цума залуучуудад илүү хүргэх тэр ардын урлагийн Монгол соёл ах вэ бүхэл сайн сайхныг л олон хүнд хүргэх гэж хичээж явж байгаа л нэг уран бүтээлч байна оо.
Их мундаг бүтээлч шүү, уран бүтээлч шүү. Сонсогчдоо. За, одоо тэгээд манай сонсогчдод дараагийн бүтээл тавих уу? Бүгдээрээ.
За,
тэгээд. Аа, таны 100 production-ы уран бүтээлчдээс юу group байдаг? 1206 гэнү, тээ?
Тээ.
Аха. Water and Fire гэд бүтээл гэн. Тэрнийг тавих уу бүгдээрээ? Гурлаа.
За, тэгээд энэ ус гэдэг. Ус гал хоёрын харшил гэх юм уу та? Тийм зөхөлөө.
Аа, за. Их гоё сохом за сансяа бүгдээрээ.
Байна.
Аха, за бүгдээрээ маш сайхан гоё бүтээл сонслоо. 1206 гэд хамтлаг Water and Fire гэд бүтээл бүгдээрээ сонслоо. Энэ бүтээл бол Эрдэнбат Баатар хөгжмийн зохиолч нь продюсерийн бүтээл шүү. Аха, энэ 1206 хамтлагт ямар хөгжимд хоёр морин хурч залуу нар тоглож байна те?
Тэ хоёр морь урч залуу байгаа.
Аха.
Манай зум бортагчны бас нэг уран бүтээлч нар. Одоогоор оюутнууд болохоор шалгалтаа хийгээд юм гарах шинэ юмгүй.
Аа, оюутны юм уу те? Тэд нар. Аа.
Тэ, соёсын оюутнууд, экскурсийн оюутнууд.
Аха. Тэ, одоо
тэг. Мундаг хоёр залуу байгаа.
Тэ, маш мундаг байна. Тэгээд одоо тэгээд одоо хийж байгаа таны бүтээлээс танилцах юм надад бүтээлүүдээс таны Zoom production тухай ярилцах юм та Сон продакшнтай хаурж өгд манай сонсогчд энэ Эрдэнэбат Баатар ахын юу компани байдаг хөгжимчд шинэ уран бүтээлчд дуучдгээд гардаг Сон продакшн гэд компанига та компанитай хаурж өгд.
За Сон продакшн 2018 онд байгуулагдаад одоо за ерөнхийдөө бол бас л нөгөө дуу хөгжмийг улам сайхан дэлгэрүүлэх гэж л байгуулсан. Тэгээ шинэ уран бүтээлч нарыг гаргаж, шинэ уран бүтээлч нарыг уран бүтээлүүдээр дамжуулж олон хүнд одоо дуу хөгжмө улам сайхан хүрэх зорилготой. Тэгээд манай Зум продакшнд бол одоо манай Наран Дулан байна. 12 Wolves гэд хоёр морь уурч залуу байгаа. Тэгээ уул ус гэж хандлаг байна. За тэгээд бусад уран бүтээлчнэр нь за DJ Хөгчим гэж залуу байгаа. Beatmaker Хэмэр гэж залуу бай. За тэгээд бичлэгийн студидтэй гэл дөнгөж эхлээл явжлаа. А гэхдээ манай уран бүтээлчнэр бол их мундаг гайхалтай сайхан залуучууд байгаа авдахгүй тэгэл дараа дараагийн уран бүтээлүүд олон нийт хүрэх байх аа бид нар бол продакшны хувьд бол шинэ залуу продакшн гэсэн үг. Тэгэхээр дүнгэж эхэлж байгаа л залуучууд байгаа.
Гой продакшн шүү. Таны бүтээлүүдийг таны уран бүтээлчдүүдийг их сонсдог шүү би.
Баярлаа.
Тэгээ та нартаа бүгдэндээ маш их урам өндөр уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсье. Та нартаа бүгдэндээ.
Баярлаа.
А одоо тэгээд өшөөнөг бүтээл сонсчих уу?
Тэр цаашны өшөөг нь нараагийн бүтээл сонсно.
Тэ нараагч нь бүтээлээс бор болцохыг гээд таны их гой бүтээлэг нарагч та бид нартай ярьж өгөт бор юм бол зүг
аа бор юм дэлцүүхэ бол Монгол ардын уртын дуу. Тэгээд Монголын одоо ястай үндэстэн болгон өөрсдийнхөө онцлогоор дуулдаг. Тэгээд соёл урлагийн их сургуульд бас бор юм дэлцүүхэг шалгалтын дээр сурч дуулж исэн. Тэгээд энэ удаагийнх болохоор илүү тийм одоо тайвширлыг хүмүүст өгөх тийм зорилготойгоор одоо байгалийн дуу чимээ, байгалаас гардаг дуу чимээ тий. Тэр гадаа бороо орж байгаа, тэнгэр дуугарж байгаа. Гэтэл бид нэр гэр дотроо ингээд халуун дулаан гэр бүлийн уур амьсгалтай галаа түлээд цайгаа уугаад тий. Тийм гоё уур амьсгалыг бүрдүүлж байгаа тэр яг юм уур амьсгал дотор дуулагдж байгаа тэр мэдрэмжийг хүмүүст өгөх гэж тийм аягаар дуулсан уртын дуу байгаа.
Тэгээд сонсогчдод бүгдэнд ингээд тэлээ их гоё бүтээл бор юм болзах уртын дуу. Тэгээ та нар бүгдээрээгээд нүдээ анаад тайшраад гэдэг сонсож суугаарай одоо. Наран дулам алтан
гой чийлрээд сонсорой.
Тэ гоё шилрээ сонсорой. Сонсогчдоо Наран Дулам дуучин бор юм билзуухай.
Тэ
сахан борбор мэл зохой сонслоо бүтэл наран дулам дуучин. За сонсогчдоо шууд дахиад манай айлчтаа сануулъя. Мөн өдрийн нэвтрүүлгийн айлчт Монгол улсын хөгжмийн зохиолч, хөгжимчин, продюсер, Алтан Ураг хамтлагийн ахлагч Эрдэн Бат Баатар, Зум продакшны дуучин наран дулам Алтан Цэцэг. Байна уу?
Сайн.
Сануулаа. Дахиад одоо ингээд манай радио дээр ингээд шин ингээд сонсогчд ингээд орж ирдэг аахгүй юу? Тэгээд яа сануулдаг аахгүй юу? Тий. За, цааш нь явъя. Эрдэн Батха. Би таныг их мэдж байна. Юу та олон кинонуудад юу айдо бичсэн гэж те. Тэгээ таны хамтлаг Алтан Ураг бас тоглосон гэж мэдчихэна. Тэгээд манай сонсогчдоо юу та хөлж өгд энэ Монгол ингээд Сергей Бодровын те Монгол гэдэг кинонд таны Алтан Ураг хамтлаг хөгжмийг нь тоглосон байна те. Томас Кантелинин гэд тэгээд групп Алтан Ураг хамтлаг гэж тоглосон байна те. Та бидэндээ хөрж өгд.
Томас Кантелин болохоор тэр Финляндийн фини хөгжмийн зохиолч, яг тэр үндсэн симфон оркестрийнхаа зохиолуудыг хийгээд яг чинь Монгол киноч надаа Сергей Бодров Чингис хааны тухай кино хийж байгаа учраас Монгол хөгжим дуурах хэвээр гэдэг. Тэгээд бид тэртээ Алтуур гамтлагтаа уулзаад тэгээд бид нар бол манай амтлаг бол яг Монгол гэсэн одоо характеруудыг гаргах Монголыг илэрхийлэх тэр хөгжим дуу хөөми гэж энэ бүгдийг манай хамтлаг хийсэн зохиож өөрсдөө хөгжмийн хийсэн тийм бас Алтуур маань бид чинь юу хадаг гэд киноны хөгжмийг хийсэн Марко Пологийн Сизон 1-р бүлгийн хөгжмийг хийсэн А би болохоор Марка Бологийн 2 дугаар бүлэгт нь бас хөгжим хийсэн.
Вау.
Тэгээд киноны хөгжмөд бол нэлээд тэгээд одоо ч гэсэн киноны хөгжмдээр ажиллаж л байна.
Вау. Үнэхээр гайхамшигтай юм аа. Ийм гоё те буюу энэ кинонууд бол маш алдартай кинонууд шүү дээ. Вау. Янзын гоё наа. Эсвэл гоё. Махарч наа ийм гоё хүнтэй танил гэж таньдаг харьцдаг залгж байна. Үнэхээр гоё юм аа. Биширч байна. За гэдэг. Аха. А тэгээд цаашин ушуу юу вэ? За эхлээд шууд нэг бүтээл тачих тэхүү бүгдээрээ.
За
танай нэг уран бүтээлчдээс 126 гэд бас бүтээлч хамтлагийн бүтээл юу вэ?
Yes, I will.
А 126 бас амга гэд Нисванис дуучинтай хамтарсан те бүтээл нэ.
А те энэ киноны дуу би асууя гэд дуу байгаа.
А киноны дуу юм уу те?
Те Нисванис гэд Монголын алдартай хамтлагийн дуучин амга ахтай хамтарсан ийм зохиол байгаа.
Энэ бүтээл надад маш их таалагддаг. Их сонсдог. Бүтэл.
Аа.
За гээд бүгдээр сонсох нь.
За.
Аа.
Жаргал хаваа нартад байна уу ханигтээ кисэж байна уу өндөр олсмин би асуу Зовзон хава Замбулиндо Тосны нүхний Дотор байно
Жаргал байжээ
байна уу?
Байна.
Аа, бүгдээрээ сайхан гоё бүтээл сонслоо. 12-6. Аа, тэгээд Амга гэд Сванис бүтээлчтэй Би Асууи гэд бүтээл сонслоо бүгдээрээ. Гоё сайхан бүтээл байна. Танда баяр хүргэе. Ийм гоё бүтээл үүдэг бичсэнд. Аа, би хэцээр юу YouTube дээр харчихсан таны бичлэгүүдийг юу н та Орос улсад фестивальд ирж оролцожсэн байна тий? Наран дулмагч Алтан Ураг гэдэг хамтлаг.
Тэ нараа хоёр хэдэн он гэлээ нараа
18
болов. 19 он.
Аа саяхан байна тий?
Аха.
Ямар фестиваль вэ?
Мир Сибир.
Аа, Мир Сибир нь ямар хот тулсын?
Абакан. Юусе? Муу бичлөө.
Тэ, Абакан, тэ.
Аа. Гойма. Би нэг их сонсдог бас таны юу бичлэгээс. Аха.
Тэгээ манай нараа чинь яг Алтан Урагийн тоглолтын нээлтийн уухын замд тэрийн нарангаар эхлүүлсэн шүү дээ.
Тэ сонсчихсан.
Аха. Сонссон.
Тэ сонссон. Тэ сонссон
би. Аха. Тэр жил нөгөө нэг улаан өдөд болох Voice of Nomads гэх фестивальт явна гээд.
Аха.
Тэгээ хамтлагтай нөгөө уулын хамтлагтай бас явна гээд.
Аха.
Байжгаад төлөвлөгөө өөрчлөгдөд. Тэгээд Алтан Ураг хамтлагтай нэрсээр явах боломж олцсон.
Аа, тийм үү. Та ирэх байсан байж тээ, тийм үү? No Voice of No Mouth гэдэг. Аа, олоос иржсэн тий. Тийм, гоё юм болсон. Тий. Тэ та нар өшөө орсолсоор өшөө хаагур явсан? Явжсэн үү өшөө? Тултэй.
Орсоор өөр яваагүй. Алтан Ураг бол л бид бас зөндөө явсан.
Тий, Алтан Ураг мэдчихээ бүх дэлхийгээр тий. Явсан.
Юунд дэл явсан.
Мм. Байно.
Байно.
Аха. Тэгээд одоогээд юу манай нэвтрүүлэг дөхөж байна.
Аха,
дөхөж байна. Тэгээд одоо ингээд хамгийн сүүлийн бүтээл бол юу вэ? Наян наваа гэдэг бүтээл байна. Бурьяд ардын дуу энэ тий, дараач.
Аа
та дуусан байна. Энэ 80 намаа бүтэл дахаг та бид нартай хурж игээд яг одоо хаанаас игээд санаа ирсэн бэ? Бурьяд ардын дуу дуулмаар байна гэд их сонирхолтой байна. Гэт хайшгиж ингээд энэ дууг сонгосон бэ гэж.
Аа. За 80 намаа гэд хоёр юм дээр тухайн үед яг Монгол туурхтны дуунуудаас сонгож аваад.
Аа.
Тэгээд уран бүтээл хийгээд угаасаа ер нь бол анханасаа яг тийм санаа байсан. Тэгээд ямар дуугаар эхлэх вэ? Одоо хаанхын дуугаар эхлэх вэ гэд тэгж явахдаа ярилцаад нөгөө бид нэг ихэд нөгөө санал солилцчиход эрк ах битэр тэгээд за энэ наваагаар эхэлье. Тэгээд их гоё түүхтэй штэ тий.
Тэгээд
ариухан
тийм ээ.
Түүх нь бол маш их түүхээр нь маш их хүндэлдэг, бишэлдэг арт түн баггүй юу?
Аа.
Тэгээд тийм болохоор за энэ нава гэд дуунд за энэ нава дуунд нөгөө манай ДЖ Хөгчин хөгжмийн найруулга хийсэн.
Аа.
Тэгээд манай Хөгчин болохоор Дорндын бүрээд баггүй юу?
Оо, тийм үү?
Аа. Имэн бас тэр дууг бас их аялдаг, дуулдаг хүн байсан учраас өөрт нь ингээд маш гоё ойр тэгээ гоё мэдрэмж бас төрүүлж исэн тэр хүнээс айгүй их бас сэтгэл гарч энэ уран бүтээл би болсон. Тэгээд дараа нь ингээд сонсоод хүртэл айгүй тийм хүмүүс үзээд сэтгэгдэл нь ингээд дандаа ихэнх нь залуучууд үзээд тэр дууг сонсоод нөгөө баг насныхын дурсамж юм уу те өвөө дуулдаг байсан имэн энэ зайн наваа гэдэг дууг дуулдаг байсан дуулж өгдөг байсан яг тийм багийн дурсамжууд нь их дэгж санагдсан тийм гоё дурсамжийг нь сэтрээсэн тийм уран бүтээл болжээ гэж их сэтгэл төрж исэн.
Аа.
Тэгээд анх тэр Монгол туурхтны дуунуудаас хамгийн анхныхаа дууг ингээд Брэд дуу сонгоод хийсэн байгаа.
Та мундаг гоё дуусан шүү.
Манай нарагийн одоо усад одоо дуучтаас ялгарх нь гэхээр илүү хүний сэтгэл рүү, гүн рүү дуулах. Тэгээд бид хоёрын яг гол зорилго бол яг тэр тал руугаа нилээн явж байгаа. Тэгээд мөн ардынхаа дуу, манай нараа ч алдарт нор бонцдгоо тэмцээний гран при шагнал авсан дуучин шүү дээ. Уртын дуугаараа.
Тийм үү?
Тэгээд.
Вау. Халуун баяр хүргэе. Игчээ.
Баярлалаа.
Аха.
Тэгээд нараа ч өөр өвөн дуучин, удам дагсан дуучин. Тэгээд яг энэ уртын дуу, ардын дуу гэдгийг хүмүүс одоо бит хоёрын гол зорилго бол илүү хүргэх. За тэгээд орчин үеийн урсгал чиглэлтэй хослуулж шин цагийн ардын дуу зохиох, бүтээх, тэрийг олон хүмүүст хүргэх гэсэн тийм зорилготой уран бүтээлүүдэд хийж байгаа. Тэгээ ер нь бол YouTube дээр наран долно гэдэг хайхаар манай нарагийн channel дээр бол нэлээ олон дуунууд байгаа. Одоо энэ сонсож байгаа хүмүүс манай орч сонсоорой.
Тий, сонсогчдод бүгдний хэлмээрэн сонсоорой. Бүгд тэрэ орч YouTube дээр. Аха.
Тий, Zoom production гэдэг бас манай production-ы дуу хүмүүс байгаа. Миний уран бүтээлүүд бол Эрдэн Бат Алтан Ураг гэдэг бас channel дээр байгаа. Тэгэхээр энэ сонсогч нартай манаас руугаа
дараа. Ийм хор бүтээл сонсохыг хүсвэл.
Тийм.
Бидний суугаар зочлоорой гэж өрийа.
Тийм. Бүх сонсогчдаа урьж байна. YouTube дээр бүх сонсоорой бүтээлүүдийг энэ сайхан бүрэн бүтээлчдээс бүтээлүүдээс тий. Аха. За гээд манай нөтрүүлэг төгч байна. Одоогээд сонсогчдаа хэлэрнэ юм. Ин Монгол улсын ийм сайхан гоё, үнэхээр гоё гайхамшигтай ийм гоё уран бүтээлчдүүдтэй Эрдэн Бат Баатар гээд Наран Дулам Алтан Цэцэг гээд дуучинтай танилцлаа бүгдээрээ. Одоо сонсогчд их таалагдсан байхаа гэж би итгэж байна, мэдж байна. Тэгээ таны бүтээлүүдэд аа тэгээд миний ингээд ариухны цаг нэвтрүүлэгт ингээд ирсэнд ингээд ярилцлага болсонд танд их баярлаа гэмээрэна. Баяртай байна би.
Аа баярлаа, нэвтрүүлэгтээ биднийг урьж оруулсанд баярлаа.
Баярлаа. Тэгээ та нартаа Эрдэн Батхта таны Zoom production-д Наран Дулам өгчтэй таарта ундруус ундр хамгийн ундруус ундр уран бүтээлийн амжилтыг хүсье.
За баярлалаа.
Эрүүл мэнд хүсье. Аз жаргал хүсье. Хамгийн сайн сайхныг тандаа хүсье. Чин сэтгэлээсээ хүснээр.
Маш их баярлалаа.
За баярлалаа.
За ингээд манай юу дуусчихна. За. Тэгээд танай анхааралд ариухны цаг төгсөж байна. Нэвтрүүлгийн хөтөлбөрлөгч Кяхтын аймгаас гаралтай Ариухан Будаев байлаа. Ариухны цаг нэвтрүүлгийн ивент этгээгч Самбуев Виталий Дугарович, хязгаарлалмал хариуцлагатай компани Кяхтын хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл гэд байгаа. За ингээд төгчин манай юу нөтрүүлэг. Тэгээд хамгийн сүүлийн бүтээлээс Наран Дулам Алтан Цэцэг гэдэг дуучны Буряд Ардын дуу 80 нава гэдэг бүтээлээс бүгдээрээ сонсё. За аха ихчээ баяртай.
Баяртай.
Сайн байгаарай. За баяртай.
Зай юм, нэ зай. Thank you.